Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Христос Воскрес! Вітаємо слухачів Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. З нами сьогодні в студії протягом цих 30 хвилин брат францисканець отець Микола Орач.
Це я.
Вітаємо. Вітаємо. І, друзі, запрошуємо вас також крокувати хвилинами цієї програми. Будемо ми сьогодні протягом цих 30 хвилин говорити на тему побуту і психології у час війни, як вижити та як вистояти. Ось таке запитання виникло у мене, отже. Поговоримо про адаптацію до тривалого стресу, підтримку родини, збереження психічного здоров'я та моральної витривалості. Торкнемося, можливо, якоїсь окремої сторони цього всього. І сподіваємося, друзі, що наша програма допоможе і вам знайти опори в житті. А якщо є свідчення про те, як вам вдалося вистояти і пройти шлях випробувань, чи, можливо, криз, чи, можливо, тяжких обставин, і віднайти опору в житті, то долучіться до нас і напишіть на Viber Радіо Марія або зателефонуйте онлайн плюс 38 066 563 0724, або зателефонуйте 093 272 0745, або 098 650 1860. Отже, Миколо,
ну, ми належимо до тих виживших в такому разі.
Ну, знаєте, спілкувалися ось нещодавно ось з моїми знайомими і з радістю зафіксували, що нам вдалося пройти 3 роки. Не всім вдалося пройти цей шлях. Проте і в кожній родині є привід для того, щоб і сумувати, є привід і переживання різні, і очікування,
і страхи
через майбутнє, тривоги, паніки навіть.
Майбутнє перед нами ще таке досить
цікаве.
Небезпечне.
Цікаве, так. Тож, на вашу думку, як вистояти в цей час великих трансформацій, змін, криз, війни, і як адаптуватися, можливо, в цей період? Сьогодні ми можемо. Що каже Слово Боже, та на чому зосередити свою увагу? Рекомендую.
Можливо, хтось чекає від мене такої відповіді, ви ставите питання,
як пігулку.
Я мав би сказати, а так і так.
Перше, друге, третє.
На жаль, такої відповіді немає. Я навіть не є психологом, от. Але ну, єдине, що можу поділитися своїм досвідом, якимись своїми такими спостереженнями, бо я теж переживаю і стреси, і кризи, і тривоги, і страхи. Як ми їх живемо, можливо, так можу відповісти на це питання. Uh-huh. Кілька днів тому у нас була серед священників така зустріч онлайн з єпископом Павлом Гончаруком. Uh-huh. Я вже забув, як вона називається. Ну, одним словом, так. Така посвячена також тим актуальним темам, які ми переживаємо. І він, ділячись своїм теж досвідом, розповів про таку історію, як одна родина, власне, переживає оцей трудний час. Їхній син зараз перебуває в зоні бойових дій. І вони вирішили, щоб от як спосіб цих переживання, отих тривог, бо сім'я, яка має близьких на фронті, ну, та я не мушу пояснювати, що вони переживають. Так, так, так. Як вони вирішили в такий спосіб переживати оцей свій такий, ну, час тривоги, страху, uh-huh. переживань, постановили кожного дня брати участь в Євхаристії.
Oh.
І знаєте, це така річ, дуже... Він розповідав про цю історію в такому іншому контексті, uh-huh. правда кажучи, про дещо інше говорив, але тут я це як даю як приклад, тої сім'ї, яка от в такий спосіб вирішила шукати рятунку і розради, власне, там, в Бога, конкретно в такий спосіб, слухаючи Боже Слово, споживаючи Пресвяте Тіло Христове. І я в тому переконаний, тут вже з власного досвіду знаю, що насправді щоденна Євхаристія дає сили. Дає сили і потіху, і насправді часом тих сил вистачає, можливо, на один день чи там на тиждень, але людина, яка якось переживає ці всі справи в єдності з Богом. Я вже не кажу там про якісь такі, не знаю, крилаті фрази, але насправді, шукаючи рятунку в нього, в Бога живого, має така людина ласку потіхи і сили крокувати далі. Uh-huh. І от ця сім'я, вона якби зробила такий подвійний крок, можна сказати. В першу чергу в такий спосіб допомагають собі, бо там так. знаходять потіху в такій молитві. І друге, ну, підтримують свого, не знаю, хто це був, син чи зять, молитвою. Тобто стоять таким духовною тою стіною, підтримують цей духовний фронт, беруть участь в тій духовній боротьбі, до якої покликані всі ми, як християни. Стояти пліч-о-пліч з нашими захисниками, власне, в такий спосіб. Щоб не бути байдужими, не чекати, поки воно все закінчиться, або якось прийде само собою, або деякі моляться так, ну, Боже, ти це все знаєш, ти зробиш і все. Ні. А тут йдеться про те, що насправді якась така участь моя активна от в тому процесі. Я молюсь, я складаю духовні жертви, стою якби от на тому рубежі цього духовного фронту. І це, я думаю, ця сім'я, власне, такий має подвійну таку користь переживання. Ну, не користь переживання, але подвійний такий ефект того свого переживання страху і хвилювань, які мають. Отримують потіху для себе, беручи участь в цій молитві, а також моляться за свого, я за свого близького, і я в тому переконаний, що ця молитва має ефект. Я маю, знаю вже безліч таких історій від самих військових, які кажуть, молитва діє. Пояснити це логікою не можна. Можна це сказати, а, ну це випадковість. Угу. Випадковість – це один раз і два, але коли воно насправді 10-й, 20-й, 100-й раз насправді бачу силу молитви, таку надзвичайну, воно діє.
Угу. Я хотів би також додати до ваших слів, що вчора напередодні я спілкувався із другом, котрому допомагаю і підтримую його, він в зоні бойових дій, і він просив передати подяку, подякувати тим людям, які моляться. Завжди, коли він йде в бій з хлопцями, з побратимами, він постійно пише, моліться за нас, моліться за мене. Або якась складна ситуація, він пише, там, прошу про молитву, дуже складна, потрібно забрати хлопців. Ось, там, невизначеності різні виникають. І я тоді вже пересилаю знайомим, тобто, які моляться там матері, які моляться, є, об'єднуються в молитовні групи, наприклад, є православні, протестанти, є католики. Ось, і я надсилаю там знайомим, і вони вмикаються, і вже протягом цих двох років вже знають його і кажуть, коли ми чуємося, бачимося, а ми молимося за Миколу, ми молимося, ми постійно молимося, а як він, як він, як він. А було навіть так, що запитували, перетелефонували і кажуть, слухай, в молитві ми почули, відчули ось таке. Передайте, будь ласка, передайте йому, будь ласка, що най буде обережним. Навіть такі були моменти, а тоді був дуже тяжкий період для нього. І він пройшов, слава Богу. Була навіть така відповідь. Ось.
Часом родиться таке питання, чому Бог, якщо він такий всемогутній, чому він не зробить це все разом, раз, два, три, і все, подолає оце зло?
Ой, я не знаю, можливо, нам зусилля потрібно з нашої сторони докласти.
Власне, то є правильна відповідь. Коли навіть сьогоднішній текст, який ми сьогодні розважали про розмноження хлібів, Христос міг би сам розмножити хліби і все решта собі зробити за нього, сам Син Божий. Але ні, він послуговується своїми учнями, каже, ви дайте їм. Потім знайшовся хлопчина, який мав оці парочку хлібів.
Так, так, так.
Господь користується нашими руками. І тут, я не знаю, це таємниця зла, яке існує в цьому світі, воно досить потужне. Угу. Відповіді на це питання, яке я поставив на початку, от тільки що, ну не маю, чому Господь міг би зробити так. Я вірю і знаю про те, що цей світ уже є, ну він зіпсований. І його рятувати, зробити тут рай вже, напевно, мабуть, не вийде. То моя така теорія. Тому нас Господь кличе до перемоги в цьому світі прийдешньому і вдивляємося в той горизонт вічності, як люди віруючі, то в першу чергу. Але вже в цьому світі нам допомагає Бог перемагати зло добром, і потрібні наші руки. Він молитва, зусилля, жертви, і той духовний фронт він працює.
Ось про духовний фронт, як ви кажете, про зусилля до молитви. Я знаю християн, які навіть довго молилися, практикуючих християн, але які опустили руки, які зневірилися, які проходили тяжкі періоди і просто в житті своєму, а потім через обставини складні дуже і переживання, залишилися десь так от на такому тліючому етапі. Якщо сказати по відношенню до молитви, до Слова Божого, сам переживав такий період. Мені це зрозуміло, більш-менш. Ось, як же ж навчитися жити в стані постійної от цієї невизначеності, коли не знаєш, що буде завтра, і як повернути ту молитву, і чому це потрібно повернути? Ось, навіщо це потрібно? От знайти знову цей сенс, відповісти собі на питання, навіщо потрібна ця молитва?
Ну, щоб не вмерти. Скажемо, щоб дійсно не, руки не... Як ви самі сказали, от є такі люди, які втратили надію. Це вже якби така духовна певна смерть, або тратять віру. Знеохочується зовсім.
Так.
І тут ключову роль грає спільнота.
Спільнота.
Да. Тут я вже повторююсь майже, хто мене слухав раніше, так. Це майже до...
Скажіть, от спільнота. Можливо, нас слухають слухачі, які нещодавно долучилися. Це можуть бути там протестанти, православні, католики, греко-католики, може бути атеїсти. Слава Богу за атеїстів, які слухають нас. Це прекрасно. І шукають саме цю підтримку. Що ви маєте на увазі під словом спільнота?
Спільнота церкви людей, які мають однодумців, можна так сказати, віри, однодумців у вірі.
Угу.
Коли один одного якби підтримує, йти разом набагато легше. Приклад вам подам такого, наприклад, паломництва. Я, хто ходив в паломництві, часом в пішому такому, в такій ході, знаю, що це дуже важко. Якщо це паломництво триває там один день, то нічого страшного ще, але от криза приходить на день четвертий, якщо хтось ходив в більше. Я ходив в такі паломництва, там 300 кілометрів і більше, це триває багато днів, понад тиждень, і криза приходить на третій-четвертий день, коли вже насправді болять ноги, коли є багато мозолів, коли приходить таке знеохочення і фізичне, і духовне, і сонце, і погода, і дощ, і все решта, і погані умови ночівлі. І уявіть собі, якби я собі це багато разів усвідомлював, коли йшов в таких паломництвах, коли я би йшов сам, я би вже здався. Я би впав, я б повернувся додому, там сів і, не знаю, просто би плакав, відпочивав чи ще щось. А от спільнота – це гурт людей, які йдуть в одному напрямку, один одному помагає, тягне, заохочує, підтримує. І насправді навіть... вигляд тих людей, які фізично набагато слабші від мене, і бачу, що вони йдуть, це просто мене мотивує. Я кажу, як? Я не зможу? Я зможу. Якщо вони можуть, то я зможу. Те саме працює у вірі. Коли є спільнота однодумців, людей, які збираються на молитву разом і крокують, це не дає, власне, впасти. У нас в католицькій церкві є такий принцип, дуже гарний, мені здається, церковна заповідь, яка наказує всім католикам раз в тиждень брати участь в недільній молитві, в Євхаристії. От, багато хто не розуміє цього, нарікає трішки, кажучи, а церква так забагато такі вимоги ставить. Але це, насправді, ну, рятівна заповідь. Що якщо ти вже не маєш сил, ти не маєш бажань, не маєш емоцій, чи там ще щось там, чи навіть віру тратиш, але коли спрацьовує такий елемент вірності, я роблю це, тому що обіцяв Богові, і я це піду. І така душа, таке серце не потоне. От я от знаю це точно, та по собі це знаю. Тобто ті речі, які я, наприклад, роблю як християн, як католик, як священник, як монах, коли мені навіть не хочеться. От, але я роблю з почуття обов'язку, змушую себе.
Угу.
Тримаю на плаву. Бо якби я цього не робив, я б потонув 100%.
Угу. До тих, хто вже, наприклад, відчуває, що тоне, наприклад, для збереження внутрішнього спокою, побутових труднощах, от як почати перші маленькі кроки, наприклад, для відродження духовного себе, відродження надії. В цих умовах, коли багато страхів, невизначеності, коли не знаєш, що робити, як діяти, а потрібно, і якісь перешкоди виникають, і здається, що все руйнується, віра кудись дівається, з'являється безнадія і безпорадність. Ну, так, таких християн багато, наприклад.
Так, так, до цього треба готуватися.
Що ви маєте на увазі?
От ви описуєте вже так ситуацію, коли вже є трагедія, коли вже все зруйнувалося.
Або надумали собі трагедію.
Ну, нехай, але хай опишемо таку, візьмемо ситуацію, що насправді вже є трагедія. Мудра людина може це передбачити і буде до цього готуватися. Тобто, можна в собі випрацювати, наприклад, таку ж елементарну стресостійкість. Можна вже ще коли води спокійні, знайти місця, де я черпаю ресурси. Ресурси це сили. Знати ті місця дуже чітко і ясно. Каже, я, наприклад, я коли відпочиваю, я відновлююсь в такий і в такий спосіб. Я не маю на увазі в жодному разі якісь такі дурниці, як алкоголь, серіали, телебачення. Це все трата часу, і насправді там сил людина ну зовсім не отримує, а навпаки ще більше слабне і тратить. Тут йдеться щось більше. Правильний здоровий відпочинок. Якесь заняття, яке я люблю, так зване називаю його хобі, наприклад, яке мені дає певну сатисфакцію, і я знаю, що от ця річ мені допомагає, там я отримую. Молитва, здорова така правильна молитва, це не якась така практика, яка, як багато хто бачить, виснажує, прямо там вичерпує і спати хочеться, це не молитва. А молитва, я маю на увазі, зустріч з живим Богом. Якщо ти маєш таке місце, Христос каже про таку кімнатку, яку треба знайти, і там перебувати в єдності з Отцем, шукати Його обличчя, і там знаходжу ресурси, там знаходжу сили і потіху. Я розповідав колись вам про святого Франциска, який коли переживав депресію, смуток, якісь різні такі трудні хвилі, він йшов молитись, аж поки молився, аж поки не віднаходив або не отримував від Бога, від Духа Святого ласку, потіхи і радості. Тож, місця, де я відновлююсь, це дуже важливо. І це я маю на увазі, коли я говорю, як підготуватися. То можна передбачити момент, коли мені стане важко. Але коли в цей момент він прийде, я буду знати, де шукати рятунку. От тут важливо, тоді підготована людина знає, де шукати ресурси і йде туди, в ті місця. Не підготована, тратить час на дурниці. І то ще гірше їй стає. Ну, я маю, знову ж таки, повертаюсь до алкоголю, різних інших дурничок, які одурманюють розум. І людям здається, що відпочивають, але так насправді це не так. Навпаки, що входять більшу прірву.
Друзі, ви слухаєте програму «У ваших намірах». З нами у прямому ефірі отець Микола Орач. І говоримо про те, як вижити та як вистояти у час війни. Побут, психологія, духовність – все це поєднує. Практичні
кроки. Праця.
І праця. Ora et labora.
Так, здорова ось праця.
Здорова праця. Як в родині враховувати ці моменти, як вести себе, коли чоловік, дружина, діти, батьки рідні, перебуваючи в цьому стресі, інколи ведуть себе, буває там компульсивно, емоційно, інколи, ну кому ж ти можеш виговорити свій біль або виразити своє незадоволення на кого там, на будь-що, що відбувається у світі, як не на близьку людину. Через це буває потерпають навіть близькі, які вислуховують, які от чують ці всі речі. Що потрібно розуміти і враховувати ось такі фрагменти, що ми буваємо слабкі та один до одного, інколи ну, грубі.
Ну що ж, послужусь я, можливо, таким образом. Якщо людина переживає якийсь біль, стрес з різних причин і доходить до того, що, як ви кажете, що виливає це на своїх близьких, треба знайти причину оцього болю. І тоді вже шукати якихось засобів рятунку. Послужить таким прикладом. Рана фізична. Щось мене болить, десь там, не знаю, якийсь набряк чи ще там, чи дійсно просто поранення, рана. Я знаю чітко, де вона є. І знаю чітко, що її треба лікувати. Mm-hmm. Якщо я її не буду лікувати, там буде гірше. І коли лікуємо рану, це, ну, перше, що ми робимо, як люди звичайні, простенькі, які навіть не дуже мають медичну освіту, це дезінфекція. Mm-hmm. Це почистити рану від бруду. Дезінфекція і, як воно називається, оце, що накладають, бінт. Опатрунок, чи як? Якось
перебинтувати.
Щось перебинтувати, так. Зробити так, щоб рана почався процес загоєння. Те саме діється з духовними ранами. Ідентична процес дії. Зідентифікувати, де є ця рана, зробити дезінфекцію, вишкребти звідти весь бруд. Угу. І в нашому тому контексті католицькому, християнському, в якому ми живемо, це відбувається під час сповіді. Оцей бруд і дезінфекція.
Угу.
Коли людина признається до своїх ран і отримує ласку оцього такого перебинтування,
лікування
від Бога милосердного. Я це так, на це дивлюсь. Ці духовні рани лікує Бог. На це треба часу. І повірте мені, з практики знаю, з такої дійсно, що в тих сім'ях, ну, власне, в таких спільнотах подружніх особливо, ті пари подружні, які практикують оцю таку дезінфекцію, ран духовних, навіть той же переживання страху, стресу, якогось болю, коли це відбувається в сповіді, коли признаюсь до своїх ран і отримую ласку пробачення, а часом від священника якусь пораду добру, цікаву, та теж Дух Святий діє, без сумніву. В таких сім'ях і в таких спільнотах є набагато менше. От, власне, таких моментів, коли хтось там зривається, коли комусь мститься. Взагалі, сім'я, родина, це повинно бути місцем, оазисом. Такого місцем, де людина довіряє, відпочиває і знаходить зрозуміння. І в переживанні стресу, і такої якогось горя чи болю. Це надзвичайно важливе місце, де є можливість спілкування, комунікації. Це угу. теж дуже потужний інструмент до того, як переживати якийсь стрес. Комунікація.
Пише нам слухачка. Mm-hmm. Пані Наталія, Христос воскрес, воістину воскрес, вітання із Чехії, слухаю вас і наповнюється серце спокоєм, а композиція просто чудова. Дякую Богу, що можу з вами молитися. Це пані Наталія написала, коли ми ще о 9-й годині спілкувалися з вами і пісні ставили. Тож дякуємо, пані Наталія, що слухають нас в Чехії, це приємно. І бачите, що і наповнюється серце спокоєм.
Дякую за цей відгук, бо так. Мені ще прийшла така думка, наприклад, ж те, що я казав про участь з літургії фізичні по цю пару, яка, як казав, що так вони переживають і моляться за свого сина, який зараз на фронті. Немає в багатьох людей можливості брати фізичну участь в літургії і в молитві. І от допоміжним є тут Радіо Марія.
Угу.
Дуже корисно. Ну, я думаю, що тут немає потреби якось слухачам про це говорити, але ще раз таки нагадаю, що насправді, хто не має можливості брати участь в Євхаристії, можна брати участь в Євхаристії, в службі Божій через радіо, практикуючи теж таке духовне причастя, тобто прагнення прийняти Христа в своє серце, такий духовний спосіб. Я думаю, що Бог, він не має обмежень. Він, який проходив крізь закриті двері, чи ж не може прийти в твоє серце на якійсь там відстані, угу. кількасот кілометрів, запросто.
Запросто.
Та легко.
Запитують слухачі, чи нормально звертатися до психолога, якщо ти віруюча людина?
Ще раз?
Чи нормально звертатися до психолога, якщо ти віруюча людина?
А, це дуже нормально. Угу. Тільки насправді бажано знайти психолога теж християнина і віруючого. Чому? Багато сучасних психологів, знаєте, коли є якась проблема і такого духовного характеру, переконують людину, що це нормальне. І єдине, ну, багато так практикують такий вихід з ситуації. Якщо ти переживаєш якийсь біль, тобто рятунком є прийняття цього болю, акцептація, і людина залишається з проблемою, але вже потім, але з неї вже тішиться. Отак. Є такий самообман. Багато таких невіруючих психологів в такий спосіб підходять до проблем. Християнин робить трішки по-іншому. Християнський психолог дорадить, як проблему і особливо, якщо називає цю проблему гріхом, викорінити, де знайти лікарство, хто тобі може допомогти з цим духовним болем. І допоможе тобі такий добрий християнський психолог правильно звернутися до Бога.
Угу.
Тобто, розумієте так. Різницю? Невіруючий психолог буде намагатися втікати від проблеми, а віруючий християнський психолог допоможе тобі стати віч-навіч вправді перед тою проблемою, прийняти бій і вийти з цього переможцем.
Які ж тоді види молитви можуть бути бойовими і допомогти собі, немовби Мюнхгаузену, витягнути себе із тяжких станів, можливо, зачуба?
Писати псалми.
Писати псалми, так. Це одна з практик. І що ви маєте на увазі?
Дивіться, псалмів є 150.
Їх же ж співають.
Їх співають. Ну, але їх писали люди.
Так.
Ну, ми віримо, що натхнені Духом Святим. І так, насправді, збірка 150 псалмів – це є збірка молитв людей, які переживали, власне, і стрес, і біль, і втрату, і піднесення, і радість. Угу. Там є збірка емоцій. І вони виплескували ті емоції на папір. Дуже корисна практика. Це рекомендують наші християнські психологи. Коли ти переживаєш, коли я переживаю біль, спробувати оцей стрес, біль, переживання перелити на папері, але в формі молитви. Uh-huh. І не треба в такій молитві, знаєте, ну, обмежувати себе в емоціях. Те, що чую, те і пишу перед Богом. Там може бути навіть і скарга, і нарікання, і претензії, і злості. Але насправді одна річ, коли це відбувається якось в думках, вони не сформовані або не сформульовані, часом літають по різних закутках цього мозку невеличкого. Але коли беру в руки, я сам це робив, знаю з практики, коли беру в руки олівець чи ручку і пишу це на карці паперу, там діється, ну, чудо. В моєму, я так поділюсь, бувало, коли пишу, починаю 2-3 речення, а потім не можу спохватитись, як воно кілька сторінок минає.
Це вираження тих емоцій?
Так, це молитва.
Це молитва. Тобто молитва допомагає виразити ці емоції, допомагає проговорити Богу свій реальний стан, бути так. З ним щирим, що любить Бог.
Так.
Ось, і назвати свої емоції по імені, можливо, навіть. Я відчуваю, там, Давид буває, здається, він чекав, називав себе черв'яком. Ось, мій язик прилип до піднебіння.
Так.
Ось, це такі стани, коли пересихає горло, коли...
Вороги обступили мене, як бики Башану.
Угу.
Так що тут так, це написати свій псалом, це добра дієва річ.
Угу.
Це є форма молитви. А також якась такої молитви, яка є певною такою цілющою молитвою, власне, стоючи в правді перед собою, пишучи слова так дуже конкретно, Богові само, це, бо це псалом, це що є? Це лист Богові, це йому. Ну, там насправді відбуваються дивні речі.
А щодо місць, де ми черпаємо сили, важливо їх знайти, як ми на початку програми говорили, то від себе додам, що мені допомагав, знову ж таки, аркуш паперу і ручка, для того, щоб написати, там, наприклад, 10-20 тих справ, які я люблю, до яких тягнеться і горнеться душа моя, і коли в стані виснаження, емоційного вигорання, духовних таких і душевних переживань, коли здається, що все вже нікуди, то саме ці такі нагадування, вони допомагали зробити щось назустріч до себе, як турботу про себе. Серед котрих, наприклад, молитва, ось перебування так в Божій молитві, наприклад, серед котрих це спільнота, це природа, це той же та ж сама, наприклад, ванна. Холодний душ може бути.
Іншими словами, картка паперу для вас було таким місцем зосередження. Ви збирали докупи це все, що було розпорошене, допомагає зосередитись, побачити чітко певні справи, або навіть мій стан власний. Це така спроба організації хаосу, який навколо мене
витає,
і це початок визволення. Так, виходу з ситуації.
На цьому будемо завершувати нашу програму.
Тримайтесь Бога.
Зустрічі зі знаковими людьми. їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах».